Те пргдшемто популата са 2 милионаше. Пикарище пршкакте политизимите процесет, регистримто популцис на Македонине вериот, нука пасур тани нантам дядвият. Ния парпиеке кеште на витен 2012, по регистрими иштен дар прера дядет паси геште нисур, пикарище пршкакте далимеве мес партиве, да региструазве на терен. Лидор ме регистриме на диаспорас, че е делуан ролтеран да сешем на нумрине пргдшемто популатас на Македонине вериот. Para Radio Evropa Eliran nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa Elir, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ish-presidenti Amerikan Donald Trump nuk ka hedhur poshtë mundësinë që të garojë sërish më 2024 në garën për president në Shtetet e Bashkuara. Gjatë fjalimit të tij në konferencën politike konservatore, Trump ka thënë se nuk do të formojë parti të re dhe ka kritikuar administratën e presidentit Joe Biden për punën që po bën. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Ish-presidenti Amerikan Donald Trump i është kthyer skenës politike më 28 shkurt për hir të parë prej kur është larguar nga zyra, duke bërë përpjekje për të fuqizuar pozicionin e tij si lider i nevojshëm i Partisë Republikane. Në fjalimin e tij të parë të madh nga koha kur Joe Biden ka nisur udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara në janar, Trump ka dhënë shenja për garë të mundshme për president më 2024 dhe ka hedhur poshtë tashë themet se planifikon të formojë një parti të tretë. Unë do të vazhdoj të luftoj në anën tuaj. Ne nuk do të krijojmë parti të reja, ka thënë Trump në një fjalim në konferencën politike konservatore në Orlando, Florida.
We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before.
Ne kemi partinë republikane. Do të jetë e fuqishme dhe e bashkuar si kur më parë. Trump ka vazhduar të hedh poshtë humbjen e tij në zgjedhjet e 3 nëntorit të vitit të kaluar dhe ka kritikuar Bidenin për një varg çështjes, duke thënë se shteti është kthyer nga Amerika e para në Amerika e fundit.
Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true.
Joe Biden ka pasur muajin e parë më shkatrues se sa secili president i historisë moderne, ka thënë Trump. Për dallim nga disa ish-presidentë të tjerë, Trump e ka bërë të qartë se nuk ka qëllim që të largohet nga skena politike apo të ndalë kritikat për pasardhësinë e tij. Mirë po shtëpia e bardhë ka thënë se nuk do t'ju kushtoj shumë vëmendje deklaratave të Trumpit. Fokusi i nuk është ai se çfarë është duke thënë presidenti Trump në konferencën politike konservatore, ka thënë zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Jen Psaki para gazetarëve javën e kaluar. Javët e fundit të Trumpit në zyrë janë përcjellë me kundërshtim të rezultatit zgjedhor nga ana e tij dhe trazira në ndërtesën e Kongresit nga mbështetësit e tij, të cilët kanë sulmuar këtë institucion duke thelluar ndasitë politike. Ai është paditur për nxitje të kryengritjes në Kongres, mirë po është fajsuar nga Senati. Trump vazhdon të jetë popullor në mesin e mbështetësve republikan, mirë po roli i tij i ardhshëm në parti është i diskutueshëm. Figura sigurisht e lideri i pakicës në Senat Mitch McConnell dhe republikanja numër 3 në dhomën e përfaqësuesve Liz Cheney janë të etur për të zvogëluar ndikimin e ish-presidentit në parti. Mirë po Trump ka shfryzuar fjalimin e tij për të paraqitur veten si ardhmja e Partisë Republikane, pavarësisht pse republikanët kanë humbur jo vetëm shtëpinë e bardhë, por edhe të dyja dhomat e Kongresit në zgjedhjet e kaluara. Ndonëse është ende herët, ambicia e Trumpit për të garuar edhe një herë tjetër për pozitë të presidentit mund t'u akufizoj kandidatëve të tjerë gati shmërim për t'u përgatitur për garën e vitit 2024. Në klubin e tij Mar-a-Lago në Florida, Trump tashmë ka ndërtuar bazën për operacionet e tij politike pas presidencës, dhe është duke gjetur kandidat për Kongres që pasqyrojnë politikat e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Prishtinë-Beograd, Miroslav Lajçak, pritet të një sot vizitën e tij në Kosovë. Lajçak pritet të qëndrojë në Kosovë deri më 3 mars. Pas Kosovës ai do të vazhdojë vizitën në Serbi dhe gjithashtu do të vizitojë Malin e Zi dhe si pjesë të mandatit të tij rajonal. Ndonse agjenda e tij ende nuk është bërë publike, Lajçak pritet të takohet përgjatë 3 ditëve me zyrtarë të lartë shtetërorë politik, si dhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në terren. Autoritetet në Shqipëri njoftuan se të hënën në mbrëmje do të pranojnë 15.210 doza të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë amerikane Pfizer. Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Orgeta Manastirliu njoftoi se me këtë kontingjent të ri do të përfundojë vaksinimi stafit mjekësor dhe do të vazhdojë vaksinimi personave mbi 80 vjeç. Shqipëria pothuajse në baza javore po pranon kontingjente të dozave të vaksinës së Pfizerit. Kosova përndryshe është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka nisur vaksinimin e popullatës kundër koronavirusit, pasi ende nuk ka siguruar asnjë dozë të vaksinës. ish presidenti i Francës Nicolas Sarkozy dhe dy ndihmës të tij u dënuan me nga 3 vjet burgim, dy prej tyre me kusht nën akuzat për korrupsion. Sarkozy 66 vjeç u gjet fajtor për përpjekje për të korruptuar gjyqtarin Gilbert Azivert, duke i ofruar një punë prestigjioze në Monako, në kombim të informacionit në lidhje me një hetim penal në partinë e tij politike. Sipas prokurorëve, skandali ka dalë në papas përgjimit të bisedave midis Sarkozy dhe ish avokatit të tij, pasi ish presidenti ka mbaruar mandatin në vitin 2012. Gjykatësi tha se Sarkozy mund të vuajë dënimin në shtëpi me një etiketë elektronike. Ish presidenti, i cili e mohon çdo keqbërje, pritet të bëjë apel të këtij vendimi. E fejuar e gazetarit të vrarë Saudi Jamal Khashoggi ka bërë thirrje për ndëshkim pa vonesa të princit të kurorës në Arabinë Saudite Mohammed bin Salman lidhur me vrasjen e të fejuarit të saj. Kjo nuk do të cilë vetëm drejtsinë që kemi kërkuar, mirë po mund të parandalojë kryerjen e akteve të ngjashme, ka thënë Hatice Cengiz përmes një deklarate. Ky reagim i saj vjen pasi një raport i inteligjencës amerikane ka gjetur se princi i kurorës ka miratuar vrasjen e Khashoggjit. Arabia Saudite në anën tjetër ka kundërshtuar raportin. Princi i kurorës Mohammed, që në fakt është udhëheqës i mbretërisë saudite, ka mohuar çfarëdo roli në vrasje. Khashoggji është vrarë teksa ka qenë duke vizituar konsullatën saudite në Stamboll në tetor të vitit 2018. Dhe trupi i tij është coptuar. Filmat Nomadland dhe Borat kanë qenë fituesit më të mëdhenj të dielën në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes. Çmimin kryesor për dramën më të mirë ka fituar çmimi filmi në fakt Nomadland, që personazh kryesor ka aktorën Frances McDormand, e cila portretizon një grua të pastre duke u thuar në Amerikën perëndimore. Chloe Zhao ka fituar çmimin e regjisorës më të mirë duke u kthyer në gruan e dytë që fiton këtë çmim në historinë e Golden Globes. Sa u përket kategorive televizive, seriali The Crown ka qenë fitues i madh, duke fituar 4 çmime në total. Golden Globes përbën ngjarjen e parë të madhe filmike që nis sezonin e ndarjes së çmimeve për aktorë dhe filma, dhe shpesh ky organizim është tregues se kush mund të fitojë edhe çmimet Oscar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me do të dëgjofshim.